lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
En ny EU-lov skal sørge for, at der kommer pant på dåserne ved grænsebutikkerne i Tyskland. En sejr for miljøet og naturen, mener miljøminister Magnus Heunicke. Men vil det nye EU-lov smadre grænsebutikkernes eksistensgrundlag? Ja, det spørger vi netop miljøminister Magnus Heunicke om. Og Eva, så vil jeg gerne spille noget for dig.
Mhm.
Er du klar?
Ja. Jeg ved godt, hvad det er.
Kan du lide det?
Det kan jeg faktisk overraskende godt. Og specielt sådan en fredag morgen, der synes jeg, det er meget godt lige at blive rusket lidt op i.
Ja.
Altså, jeg er normalt ikke til metal på den måde, vel? Men de her Crown the Beast, som de hedder, det er 5 fynske fyre, og man tænkte, at Fyn er fin, også til metal. De er lige nu på farten i Ukraine. Og her har de en uges tid forsøgt at give ukrainerne noget andet end krig at tænke på. Vi skal høre meget mere om den her tur, som er temmelig speciel. Det skal vi klokken cirka 20 minutter over 8, når vi snakker med guitaristen i bandet. Og det glæder jeg mig faktisk ret meget til.
Kommer der også mere metal?
Der kommer mere metal.
Dejligt.
Det her er Radio 4 morgen.
Det er måske meget fint, at man på Christiansborg skal på arbejde her på den aflyste store bededag, fordi det kunne godt se ud som om, at der er rigeligt at tage fat på, i hvert fald hvis man sidder med i regeringen. Regeringen lige nu står historisk dårligt, det viser den nyeste megafonmåling, som er lavet for TV2 og Politikken. Generelt er det faktisk nærmest kun gået én vej, nemlig nedad for regeringen siden valget i 2022, og den nyeste måling er altså et historisk nederlag, hvis man skal tro på tallene. Tallene, dem kommer vi ind på lige om lidt, men først så skal vi lige sige godmorgen til dig, Jesper Claus Larsen.
Godmorgen.
Godmorgen. Tidligere analysechef i Socialdemokratiet og en af Danmarks mest erfarne meningsmålere, har jeg fået at vide, jeg kan kalde dig. Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg også er okay at sige.
Det er
ja.
Godt, Jesper. Prøv lige at fortælle os om de her tal. Hvad viser de egentlig?
Jamen altså, de nyeste tal ligger sig jo i en forlængelse af tal, som jo grundlæggende har været super, super dårlige for regeringen, lige siden den nærmest etablerede sig selv. Forstået på den måde, det her er jo i en historisk kontekst, hvis vi kigger tilbage i tid, så er det jo den regering, der på allerhurtigst tid har formøblet den allerstørste vælgertilslutning nogensinde. Og det vil sige, det viser jo også, at regeringen stadigvæk er i en meget, meget vanskelig situation, og så kan man så sige, den sidste ting, man kan lægge til det her, så er det jo interessant, at vi snakker sammen her på den dag, der skulle have været en fridag for de fleste, nemlig stor bededag, som jo så er gået hen og blevet et forholdsvis stort problem for regeringen.
Er det blevet lidt af et smertesbarn? Hvis vi lige dykker lidt ned i tallene, så kan vi sige, at omkring 17% af danskerne ville stemme på Socialdemokratiet, hvis de skulle stemme i dag. Moderaterne ville få 6% og Venstre 6%. Hvis man lægger dem sammen, så har de lige nu taget i noget, der ligner 29% af befolkningen. Og det er altså noget lavere end 50,1% i 2022 i november, ikke? Hvad er det?
Præcis.
Altså, udover vi snakker lige om store bededag, som jo tydeligvis har vist sig at være en rigtig, for at sige det mildt, lortesag for den. Hvad er det ellers, der har bragt regeringen så langt ned?
Ja, man kan sige, altså hele grundproblemet for regeringen er sådan set, at godt nok var der jo rigtig mange, og det er der sådan set stadigvæk, rigtig mange vælgere og rigtig mange danskere, som egentlig er optaget af det her med at lave politik på midten og brede forlig, og de fleste kan se sig selv i det, fordi det er sådan, det er den måde, det er den optik, vi har omkring, hvordan politik, vi gerne vil have, politik skal laves, i hvert fald de fleste. Og man kan sige, det som der så er sket for regeringens vedkommende, det er jo, at først så, det første, man egentlig gør, det er, at man gennemfører stor bededag. Det gør man ved at sige til alle andre folketingspartier, hør nu her, venner, vi har sådan set flertal, vi kan gøre, hvad vi vil. Hvis I ikke har lyst til at være med i forhandlingerne om forsvaret, og hvis I ikke stemmer for stor bededag, så bliver I sådan set smidt ud af forsvarsforhandlingerne osv. Det vil sige, at man bryder sådan set med denne her forventning fra vælgernes side omkring, at nu har vi fået en regering, som rent faktisk placerer sig på midten og rækker ud både til højre og til venstre. Og det er måske den grundlæggende negative energi, som regeringen har haft med sig egentlig lige fra sin første levetid, men som man egentlig også har forstærket igennem den måde, som man har håndteret den politiske debat og diskussion og de politiske forhandlinger igennem de seneste halvanden, næsten snart to år.
Mm.
Så det er sådan en grundproblemstilling omkring regeringen.
Ja, du siger negativ energi, men de har jo også lykkedes med at få gennemført en masse ting, netop fordi, at de samarbejder mere hen over midten. Er der ingen, der kan huske de sejre?
Men problemet er, hvis man rent faktisk sætter sig ned og kigger nogle vælgere dybt i øjnene, og så spørger dem omkring, jamen hør nu her, hvad har regeringen fået gennemført? Så det første, som vælgerne vil sige, eller langt de fleste vil sige, jamen det er, at de kan sige, jamen de har afskaffet stor bededag. Og så er der nogen, der vil sige, jamen så har de jo givet nogle flere penge til forsvaret, og prøver ligesom at få det på ret køl igen, osv. Og så vil det ligesom tone sig ud i at sige, jamen hvad har de så egentlig fået gennemført? Og der skal man jo også huske på, at moderne politik handler jo sådan set også om at sætte nogle meget klare markører for vælgerne, sådan så vi kan huske, hvad der bliver gennemført. Det, som der så bliver regeringens problem, det bliver jo sådan set, at det kan godt være, at man får gennemført en hel masse, men man kommer simpelthen ikke ud, altså man får det ikke lagt ud til vælgerne op, og det står også i modsætning til den måde, som vælgerne gerne vil have, at det her bliver lavet på. Og det der er vel egentlig sådan helt grundlæggende,
hvad mener du med
er regeringens...
Det?
Jamen, nu er altså den helt sådan grundessensen af regeringens udfordring lige nu, det er sådan set, at man er kommet i en situation, hvor man har fået aktiveret alt det, som vælgerne ikke kan lide. Altså, der var rigtig mange vælgere, som sagde, om fint nok, vi kan da godt prøve det her projekt med noget midten, men vi vil sådan set så også gerne have, at det bliver et reelt midterprojekt. Det, som vi lige nu ser, det er jo, at vi ser alle dem, som var nede at stemme på Venstre til folketingsvalget 1. november 2022. Rigtig mange af dem, de siger, hør nu her, jeg ville sådan set gerne have en blå regering, derfor forlader jeg Venstre. Der er rigtig mange af dem, som var nede at stemme på Socialdemokratiet, som siger, jamen, jeg ville sådan set hellere have noget, der gik ind i det vi traditionelt set kalder den røde blok, og ligesom placerede sig der. Så derfor forlader jeg Socialdemokratiet og går til SF eller andre steder hen. Og det vil sige, at man står sådan set i en situation, hvor al den energi, der er rundt omkring en lige nu, den er sådan set med et negativt fortegn. Og det er et kæmpe problem.
Jesper, jeg vil gerne lige holde fast i Venstre her, som jo har altså historiske dårlige målinger. Sidste uge, eller måske var det faktisk før på den her uge, der jokede Mona Juul, som jo er formand, det går de op i Konservativ Folkeparti, der jokede hun med, at Venstre, de var til SM. Altså... det her med, at de var gået sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne, og gjorde så meget morsom over det. Men blandt andet er ens pointe, at de jo har gået på kompromis med ret meget, blandt andet når det gælder landbrugspolitikken. Altså, hvis vi sådan kigger på konkret politik, hvad er det så for nogle områder, som gør, at de klarer sig så dårligt, de her partier?
Jamen, der tror jeg, det er meget vigtigt at huske på, at langt de fleste af de vælgere, som stemte på Socialdemokratiet og som stemte på Venstre 1. november 2022, altså ved det seneste folketingsvalg, de stemte ikke på en SVM-regering. De stemte på et parti, de stemte på en partileder, som de havde en forventning om, ligesom, hvad skal man sige, var deres respektive partier, og ligesom stod på den der det der grundudgangspunkt, som de respektive partier har. Og det, jeg mener med det, det er, at langt de fleste af de venstrevælgere, de her 13,3%, som stemte på Venstre 1. november 2022, de vil jo have en blå regering. Så man siger, så er der nogle af dem, der har rigtig mange af dem, der har siddet og tænkt om, så lad os lige se, hvad det her bliver til. Men grundessensen af dem er, at de vil have en blå regering, og derfor bliver det rigtig svært for dem at se det her samarbejde med Socialdemokratiet. Det samme sker for Socialdemokratiet for rigtig mange vælgere, der grundlæggende vil have en rød regering. Politisk, altså rent altså på politikområderne, så er der jo ikke nogen tvivl om, at landbrugsdiskussionen er jo virkelig blevet en akilleshæl, kan man vel sige med et pænt ord, men det er jo nærmest blevet sådan djævelens alternativ for Venstre, fordi lige meget hvad de gør, så står de problematisk. Vi har en situation, hvor Socialdemokratiet jo har lagt stemmer til for eksempel gennemførelse af betydelige skattelettelser. Det er der rigtig mange klassiske socialdemokratiske vælgere, der har rigtig svært ved at se fidusen i. Og det vil sige også på nogle grundlæggende politikområder, der udfordrer man sådan set sine vælgere. Og den eneste måde, vælgerne ligesom kan sige, det kan vi ikke lide, det er jo rent faktisk ved at stemme ved fødderne og så markere i de her målinger, at nu har vi måske tænkt os at gøre noget andet.
Så hvad skal der til, hvis regeringen skal overleve? Eller bare genvinde noget af
Det, som man skal tænke meget på lige nu, det er jo at sige, hvordan får vi skabt en eller anden, hvordan får vi genskabt en eller anden relation til de fleste vælgere, hvor de vælgere rundt grundlæggende godt kan se, at det her projekt er det rigtige, og de kan se, at det her projekt er det projekt, som også fører Danmark det rigtige sted hen. Og man kan sige, altså, der kan I jo allerede høre, at det er ikke nogen nem, det er ikke nogen nem sag, forstået på den måde, at der skal man jo sådan set både have en regering, som er grundlæggende enige omkring, hvad skal retningerne være og perspektiverne være, men man skal også formå at lægge et helt andet kommunikationssnit og et helt andet dialog med danskerne, end man har formået at gøre indtil videre.
Og kunne man så forestille sig, at der er et af partierne, der på et tidspunkt tænker, det her fællesskab, det trækker os for meget ned. Vi bliver nødt til at bryde ud, hvis det er, vi skal overleve som parti.
Ja, altså det kunne man jo godt. Altså på den anden side, så kunne man jo så argumentere for os og sige, jamen det her med at stå rigtig udfordret i meningsmålingerne og så videre, det er jo først noget, som manifesterer sig den dag, at vi skal ned og stemme. Så indtil videre, så har regeringen jo sit flertal og kan arbejde og egentlig få gennemført politik. Og så kan man så sige, jamen, hvad sker der om et år eller halvandet, eller hvis man kan holde sammen så længe? Der kan situationen jo være en anden. Så der er også noget tid her, som man måske er begyndt at tænke i. Og så vil jeg sige det på den måde lige nu. Lige nu kan jeg ikke se, at der er nogen af de tre partier, som grundlæggende har noget at vinde ved at træde ud. Så derfor har de måske ligesom sådan et skæbnefællesskab, hvor de siger, at vi er nødt til at holde sammen så længe som overhovedet muligt.
Jesper Claus Larsen, tak fordi du var med os.
Tusind tak og god morgen.
I lige måde. Tidligere analysechef i Socialdemokratiet og en af Danmarks mest erfarne meningsmålere. Klokken den er blevet 16 minutter over 8.
Det her er Radio 4 morgen.
Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige.
Fader vor her, den kender de fleste af os nok som den her.
Kunne du have fortsat det, som præsten startede
på? Overhovedet ikke, jeg er heller ikke engang konfirmeret. Jeg er på ingen måde en del af det.
Nej.
Så, eller en del af det. Hvad siger jeg? Det kan være, at jeg bliver det nu.
Mm-hmm.
For vi skal snart til at tale med en mand. Men det er fordi, det man godt kan tænke på, ikke? Det er, at det kan godt blive sådan lidt stift, det her fader vor. Så vi har prøvet her på redaktionen at finde ud af, kan man gøre det på en anden måde, hvor det er lidt mere sin egen måde og ikke så formelt. I anledning af Stor Bededag, som jo skulle have været i dag, det har vi været inde på et par gange her til morgen, så har vi prøvet at invitere en præst ind i programmet, som vil give nogle gode råd til, hvordan man kan bede noget oftere. Og den præst, det er dig, Jørgen Moslund. Er du
med? Godmorgen.
Godmorgen. Du er præst i Ringkøbing Kirke, og så holdt du gudstjeneste i går aftes i anledning af Stor Bededag. Og så ønsker du at bibeholde Stor Bededag, fordi at det netop giver mulighed for at bede. Hvor ofte beder du egentlig selv?
Jamen, jeg prøver på at bede hver dag, og det lykkes også langt på vej, men sådan med svingende succes, kan man sige. Men det prøver jeg at gøre dagligt.
Nu kom jeg jo lige til at få afsløret her i indledningen, at jeg ikke selv beder så meget. Hvad med dig, Eva? Er du god til at få bedt, hedder det?
Ja. Nej, jeg er ikke en hyppig gæst i den danske folkekirke. Det må jeg nok ærligt indrømme. Men jeg kan alligevel det meste af fader vor, fordi den sådan på en eller anden måde, altså den har jo sådan noget rituel ramse over sig. Så fordi man har gjort det, når man så har været i kirke, så synes jeg, den sidder så nogenlunde på ryggraden. Det kan godt være, at det er lettere at falde ind, når kirkerummet ligesom summer af den. Men jeg tror, at rigtig mange danskere faktisk nok godt kunne et godt stykke hen ad vejen, hvis det var, de fik muligheden.
Hvad er det mig og Eva, vi går glip af, Jørgen, når vi nu ikke beder så ofte? Jørgen?
Det kan være, han er gået ud for at bede lidt.
Jeg tror,
kan faktisk, mens vi får lyden op at køre til Jørgen igen, så kan vi jo spørge vores gæster, skulle jeg til at sige, vores lyttere, om der er nogle af dem, der kan fader vor på ryggraden. Der er faktisk allerede folk, som skriver ind, og der er en, der siger, fader vor, den skal blive, som den er, den er en del af vores historie, den skal der ikke pilles ved, det er sådan en slags kulturarv, ikke?
Mm.
Og jeg tror, der er rigtig mange, som faktisk måske godt kan lide det der med, at det er sådan noget, man kan falde ind i, lidt ligesom sangen, du har lært som lille, altså
Og det der er med at bede, det er jo også, at det går på tværs af alle forskellige regioner, som er ligesom jo også en måde at få lidt ro på. Og jeg tænker måske, at det var det, vi var i gang med at spørge Jørgen om. Jørgen, er du med nu?
Nu er jeg med igen, ja.
Nu er du med igen, jamen dejligt.
Velkommen tilbage.
Ja, vi bedte til, at teknikken virkede, og det virkede. Ja. Det, jeg var ved at spørge dig om, det var, når nu mig og Eva, vi ikke beder så meget i hverdagen, hvad er det så, vi går glip af?
Jeg synes jo, I går glip af en mulighed for at tage noget af det, som fylder i jeres liv, både godt og ondt, og så egentlig dele det med en, som er meget større end jer selv, og på den måde lufte lidt ud i det, som I selv går og er fyldt af indeni. Det er i hvert fald sådan, jeg selv bruger bøn.
Hvordan gør du det rent praktisk? Sidder du og taler højt, eller er det inde i dig selv, eller hvordan foregår det?
Jamen, jeg har efter en del år i branchen, kan man sige, oparbejdet mange forskellige metoder, og det jeg synes jeg egentlig er rart, fordi at metoderne kan jo være forskellige fra dag til dag, og det kan være forskelligt, hvad man lige synes, man griber til. Men grundlæggende, så er det primært noget, der foregår inde i mit hoved, og det kan være, at i længere tid at samle mig om og få nogle ord sammen, som jeg så har en forhåbning om, at der er nogen derude, der hører. Det kan også være, at det kun lige er et enkelt udbrud, som jeg kan samle mig til at få sat sammen. Noget i retning af, hold da op, hvor jeg godt nok stresset over det her, eller hvor jeg godt nok bekymret for det her, eller hvor jeg glad for det her, eller taknemmelig for det, der lige er sket. Det kan være bøn.
Er der egentlig nogen nedre grænse for, hvad jeg må bede om? Altså nu kom jeg til at sige før, at jeg bad om, at du kom igennem på telefonen. Altså, kan det blive blasfemisk, hvis jeg beder om for små ting?
Det kan det ikke, og det er godt, du spørger om det, fordi det synes jeg er vigtigt at få med, at i bøn, der må vi egentlig være fuldstændig frimodige og sige lige præcis, hvad der falder os ind. Vi har masser af eksempler på det, også fra Bibelen, at folk beder nogle ting, som er sådan rimelig hardcore, skælder Gud ud og alle mulige andre ting, og det må vi gerne gøre, og vi må også bede om at finde nøglerne, der er blevet væk, eller få teknikken til at virke osv. Der er overhovedet ikke noget filter på den måde.
Okay, det er jeg glad for at høre. Nogle gange, hvis jeg sådan, prøver det her, så kan jeg godt blive sådan en lille smule utålmodig. Altså, jeg tænker, der går alligevel lidt tid for, at man lige får ro på og sådan ting, og det er ikke sikkert, at man altid har det i en sådan lidt stresset hverdag, eller kan finde den der ro i sig selv. Oplever du nogle gange det, at du bliver lidt for utålmodig i din egen bøn?
Ja, bestemt. Jeg har faktisk meget svært ved at koncentrere mig, når jeg beder. Noget af det, jeg gør, når jeg beder, det er tit, at når jeg ligger i min seng og skal til at sove om aftenen, så forsøger jeg at bede en bøn, så lige opsummere dagen og sige tak for det ene og bede om det andet. Men det, der sker for det meste, det er, at enten falder jeg i søvn, det er sådan de gode dage, eller også så er jeg med det samme i gang med at tænke på noget andet. Og det tror jeg egentlig er meget almindeligt, at tankerne de farer ind, og når vi sådan, når der ikke er nogen input, så kan de her tanker komme ind, og det gør de også, når vi beder. Det gør de også, når jeg beder. Så jeg synes faktisk, det er rigtig svært at koncentrere mig om.
Og hvad for nogle tips og råd synes du så er bedst, hvis man gerne vil have en god bøn?
Hvis man gerne vil have en god bøn, så synes jeg, man skal begynde med at skrue forventningerne ned til, hvad en god bøn er. Altså, man skal lade være at forvente at få en stor åndelig oplevelse eller se alt i et nyt klarsyn. Man skal også skrue forventningerne til sig selv ned. Sådan, hvor meget kan jeg koncentrere mig, hvor fromt kan jeg bede, osv. Det skal man ikke gå op i, hvad jeg får ud af det, og hvordan det skal føles. Det skal man pakke væk. Og så skal man, som du sagde før, bare fyre løs med alt, hvad man tænker på, frimodigt, og bruge sine egne ord, sådan som de nu er, uanset om de er fine og fornemme, eller om de sådan er mere nede på jorden. Så det vil jeg mene. Og så vil jeg også mene, at det er godt at finde hjælp i nogle metoder og i nogle rutiner. Altså hvis nu vi gerne vil være gode til at tage ud og fiske, for eksempel, så vil vi typisk lige orientere os om, hvad for noget redskaber vi skal bruge, og hvor det er godt at tage hen. Og på samme måde, når vi skal bede, så er det også en god idé lige at orientere sig i, hvilke hjælpemidler er der her, hvor skal vi hen. Og det kan godt være rent konkret, at man har et sted, hvor man tænker, her kan jeg finde ro, eller her er smukt, eller her er rart at være. Så kunne det være et godt sted at sætte sig. Og måske har man så en bog, eller en podcast, eller en hjemmeside, hvor der er lidt hjælp til, hvordan man beder, hvordan man kan bede. Ja, så Jørgen, det vil jeg helt klart også opfordre til.
Jørgen Moslund, præst i Ringkøbing Kirke. Bare lidt hurtigt ja nej her til sidst. Har du bedt for, at Store Bededag kommer tilbage?
Ja, det har jeg faktisk bedt for.
Okay. Jamen, lad os håbe, at din bøn går i oplevelse. Hold op, jeg har svært ved at bøje det.
Ja. Men om ikke andet, så tror jeg, at der i hvert fald er mange, der kan tilslutte sig den bøn.
Ja.
Tak for, at du var med, Jørgen Moslund. Som sagt, præst i Ringkøbing Kirke.
Ja, selv tak. God dag.
God dag.
Klokken er 8:25.
Det er Radio 4 morgen.
Det er fedt.
Det er mega fedt. Min mor, hun ville helt sikkert være gået ind på mit teenageværelse og slukket for det og sagt, hvad er det for noget larm? Og sådan er der en del, der har det, men der er også folk, der virkelig elsker metal. Og det er der en hel del, der gør i Ukraine. Det fynske metalband Crown the Beast, det var dem, vi lige hørte, er nemlig lige nu i gang med en tur i det krigshærgede land. Søren Rønnebæk Grønning, godmorgen.
Vi skal lige finde ud af, hvor Søren er. Søren, han er der.
Søren er der. Hej Søren, kan du høre mig?
Ja, det kan jeg.
Ja, der er en lille smule forsinkelse på, men det går nok alt sammen. Hvor er du henne lige nu?
Lige nu, der er jeg i Mykolaiv. Der ligger sådan lige et par timers penge øst for Odessa.
Mm. Og siden sidste lørdag, du er guitarist i bandet, der har I spillet koncerter i den ene by efter den anden. Og så slutter I af på søndag i Kiev. Er det korrekt?
Ja, det er det.
Hvorfor er I taget til Ukraine for at spille koncerter lige nu?
Jamen altså, vi fik jo tilbud om at komme herned og være med til den her støttetur. Og det kunne vi simpelthen ikke sige nej til. Altså,
hvordan er
vi har
det?
Jo, hernede, der har vi virkelig mulighed for at give et pus til nogle mennesker, der har brug for det, ikke?
Ja.
Og være med til at støtte musikscenen hernede, og så altså alt, hvad der bliver tjent hernede, det går til forskellige velgørende formål her i landet. Så altså, det er jo svært at sige nej til, ikke?
I er sammen med et tysk punkband, så vidt jeg ved. Hvordan er det at spille for de ukrainske fans?
Det er vanvittigt fedt. Altså, der er virkelig gang i dem. De trykker den af på en måde, man ikke rigtig ser herhjemme. Og så er de er så glade og taknemmelige for, at vi overhovedet er her. Så det er simpelthen så livsgivende.
Og I er jo ikke, hvad skal vi sige, helt nye på scenen. I åbnede blandt andet Copenhagen sidste år, som jo er en rendyrket metalfestival. Hvad er forskellen, synes du, på det ukrainske publikum og så de koncerter, I er vant til at spille?
Jamen, altså, en ting er, man kan se, at det er et yngre publikum, fordi at metal og punk og sådan nogle ting er stadigvæk meget mere undergrund hernede, end det er derhjemme. Så altså, der er rigtig mange sådan helt unge teenager og sådan noget til koncerterne. Men ellers så er det simpelthen energien, de har. Den er fuldkommen overvældende.
Fantastisk. Og det selvom I jo ikke engang har haft mulighed for at tage jeres eget grej med, så I må spille på noget, I også lidt låner undervejs, eller hvordan? Hvordan er det?
Jamen altså, vi har sådan guitar og sådan noget, har vi selv med, men altså det er spillestedernes forstærkere, eller nogle af de lokale bands forstærkere, vi bruger, og det er meget spændende at komme ud til og prøve at se, om man kan få sådan en gammel Fender komboforstærker til at skrige noget metal ud, men det er gået fint indtil videre.
Ja, spændende, siger du. Måske også en lille smule nervepirrende?
Ja, absolut. Men nej, det går jo. Altså, det er jo også, altså, det er bare go with the flow, ikke? Og vi gør jo bare det bedste med det, vi har, og der er jo ikke nogen, der har på nogen måde virket utilfreds indtil videre i hvert fald.
Mm. I skal forbi 8 forskellige ukrainske byer i alt. Det er jo ikke uden risiko at tage til et land, der er i krig. Hvilke overvejelser har I haft om det?
Jamen altså, det var selvfølgelig noget, vi lige skulle gøre op med os selv, hvor altså, om vi er okay med det, ikke? Men vi har løbende været i dialog med folk hernede og arrangørerne, og sådan nærmest dagligt fået opdateringer på, hvordan det står til. Og altså af, hvad vi havde set, inden vi tog afsted, der blev vi sådan meget beroliget, fordi altså, det ser ikke slemt ud umiddelbart. Altså, vi mærker ikke rigtig meget til det, udover at der selvfølgelig er en større militær tilstedeværelse, end man er vant til derhjemme. Men altså, der går en luftsirene i ny og næ, ikke? Men ellers så mærker vi ikke rigtig noget.
Så ganske kort her til sidst, inden vi skal give plads for nyhederne, kunne I finde på at tage tilbage?
Absolut. Altså, det har vi allerede sagt til folk hernede, at de ringer bare. Vi er i hvert fald klar igen.
Fantastisk. Søren Rønnebæk Grønning, god fornøjelse med de sidste koncerter.
Jo, tak.
Og tak, fordi du var med her til morgen, altså guitarist i heavy metal bandet Crown the Beast, som er på tur i Ukraine. Klokken har passeret 8:30.
Og nu er Anne Philipsen klar med nyhederne.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Regeringen går for langt i et nyt forslag om magtanvendelse over for mennesker med udviklingshandicap, sådan lyder det fra 6 oppositionspartier. I regeringens forslag vil beboere kunne blive låst inde i op til 10 timer i døgnet, og personalet vil kunne bruge kameraer til at holde øje med beboerne. Og det er en helt forkert vej at gå, mener Enhedslistens handicapordfører Rosa Lund.
Tvang er noget, man skal bruge i aller yderste konsekvens. Og det, som regeringen lægger op til, det er, at det skal være mere normen end undtagelsen. Og det synes vi simpelthen er langt ude.
De 6 partier er ud over Enhedslisten, SF, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne. Regeringen mener, der er brug for at mindske bureaukratiet ved anvendelsen af tvang. Men Rosa Lund frygter, at muligheden for magtanvendelse vil kunne blive en løsning i tilfælde, hvor der for eksempel er mangel på bemanding på bosteder.
At man så ender i en situation, hvor man siger, at vi kan bruge tvang her, så derfor så gør vi det, fordi vi ikke er nok personale på gulvet, og fordi de her borgere simpelthen er frataget deres rettigheder.
Det amerikanske militær er begyndt at bygge en midlertidig havn ud for Gaza. Det skal gøre det muligt at sende humanitær bistand ind i området. Det oplyser USA's forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbyrået Reuters. Man forventer, at anløbsbroen, hvor skibene kan lægge til, står færdig i maj måned. Tilbage i marts oplyste præsident Joe Biden, at amerikanerne havde planer om at bygge den midlertidige havn ud for Gaza for netop at sikre nødhjælp. Der er en sammenhæng mellem lavt niveau af D-vitamin i blodet og risikoen for at udvikle kræft. Det har forskere fra Aalborg Universitet været med til at vise i en ny international undersøgelse. Undersøgelsen er først lavet med laboratorieforsøg med mus i udlandet, og derefter har forskerne sammenlignet resultaterne fra museforsøgene med sundhedsdata fra over 1,5 millioner danskere. Det viste altså, at resultaterne kunne overføres til mennesker. En ukrainsk domstol har udstedt en arrestordre på landets landbrugsminister Mykola Solski, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Solski er anklaget i en korruptionssag om ulovlig opkøb af statsejet jord. Og selvom han afviser alle anklager, så meddelte han i går, at han vil trække sig fra sin ministerpost. Han beholder dog posten indtil en afløser er udpeget. Ukraine har kendte udfordringer med korruption, også noget som præsidenten vil gøre op med. Og i landet markeres der i dag flere steder, at helligdagen Store Bededag ikke længere er en fridag. Blandt andet i Aarhus, hvor Aarhus Murbrancheklub holder dagen fri i protest mod regeringens beslutning om at afskaffe Store Bededag. Det fortæller Brian Basse Larsen, der er næstformand i Aarhus Murbrancheklub.
Vi er jo ikke enige med, hvad det er, regeringens fjernelse af vores fridag og Store Bededag. Vi mener ikke, at det er fair, at de fjerner den på den måde, som de gør.
Og derfor så skal dagen i dag altså bruges på at spise videre og holde dagen fri.
Vi har inviteret murer og familie og ellers håndværkere ud til, hvor vi serverer videre. Så står vi lidt og snakker og hygger.
Du kan høre mere fra lige præcis det om et kvarters tid i Radio 4 morgen. Udover de her steder, så er der også en række af landets kommuner, der har valgt at holde skolerne lukket i dag, selvom dagen ikke længere er en helligdag. Det viser en optælling, vi har lavet her på Radio 4. Og vi er i gang med en dag, der byder på mest skyet vejr og perioder med regn eller byer, men i løbet af dagen også lidt sol mod sydvest. Temperaturer mellem 5 og 10 grader og en svag til frisk vind.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Det blev egentlig udråbt som en sejr af Miljøministeriet, da Europaparlamentet i onsdags vedtog en ny emballageforordning, som medfører, at der fra 2029 skal opkræves pant på dåser i de tyske grænsehandelsbutikker. Indtil nu, der har de her grænsebutikker været fritaget for pant, og det er panten, der ligger på 25 cent, eller hvad vi kalder 1,86 kroner per dåse, som allerede i dag eksisterer i resten af Tyskland. Altså, så det vil sige, at det har faktisk kun været op ved grænsen, at de har været fritaget for den her pant. De her nye EU-regler, de vil altså medføre, at dåseøl- og sodavandspriserne vil stige gevaldigt og gøre det meget mindre attraktivt for danskerne at tage til grænsen for at handle. Nu kan jeg sige tillykke til dig, Magnus Heunicke, med at I har fået den her lov igennem, eller hvordan?
Ja, altså, jeg er rigtig glad for det. Danmark har kæmpet for det her i 20 år, hvor vi har forsøgt at få det her til at ske, og derfor er det godt for Danmark og godt for vores natur, at vi får pant også på de her, dåser.
Mm. Jeg snakker som sagt med Magnus Heunicke, miljøminister og socialdemokrat. Og Magnus, hvilken rolle har du spillet i forhold til, at Europaparlamentet nu har vedtaget den her emballageforordning?
Ja, altså emballageforordningen, det er jo sådan i EU, at først kommer der et forslag fra kommissionen, så skal vi i ministerrådet, det vil sige regeringerne, og det vil sige miljøministerne fra alle regeringerne, jo som enes at forhandle. Det gjorde vi før jul. Det var temmelig tilspidsede forhandlinger, må jeg sige. Og dernæst kan det så igennem Europaparlamentet, hvad det så kom i den her uge. Fra Danmarks side, det er en del af en større pakke med alle mulige andre vigtige ting om emballage, for det er jo også emballagedåser. Og der har vi set der har dygtige embedsmænd arbejdet i overvis på, at det skulle ind her. Og så er det noget af det politiske bord og de politiske forhandlinger. Jamen, der har vi dels jo, jeg selv jo taget det op, og signaleret klar til både formandslandet, der forhandler, og også til de uformelle møder, der har været med mine ministerkolleger og mig, i kanten af andre møder, signaleret, hvor vigtigt det her er. Mm. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi, du har nok regnet ud, det er vigtigt for Danmark, fordi det er jo i tusinder i, altså det er mange, mange, mange af de dåser, som vi finder i naturen, fordi der ikke er pant på. Ja, det kan vi se, når vi samler affald op. Men bare for andre lande i Europa, er det jo ikke det allervigtigste punkt, det ved jeg jo godt, det ikke er. Så derfor er det svært at få sådan en ændring igennem, og derfor er det, det kræver mange års arbejde, så det er også mine forgængere, men nu er det så lykkedes, og det er jo virkelig, virkelig godt.
Ja, Magnus, jeg vil faktisk bare sætte lidt tal på det, du siger her, for Dansk Erhverv estimerer, at omkring 650 millioner dåser uden pant kommer ind i Danmark hvert år. Og på baggrund af de her dåseindsamlinger, som Danmarks Naturfredningsforening har lavet siden midten af nullerne, så vurderer de, at 80% af de over 2 millioner dåser, som de indsamler, det altså er pantfri dåser. Hvilken betydning forventer du, at det kommer til at gøre, at der nu, altså for den danske natur, at der nu kommer pant på grænsehandlen i Tyskland?
Men ja, og de tal taler jo helt for sig selv. Og det har en stor betydning, at de fleste kan selvfølgelig godt finde ud af at smide deres dåser ud, også selvom det er nogen, man har købt uden pant på, og håndtere det ordentligt. Men det er jo langt, langt bedre med pant, fordi så ved vi, jamen så er der altså nogen, der har lyst til at indløse den pant og få noget af det besværlighed, det er, og køre det ned det rigtige sted. Og det, altså, det har jo bare selvfølgelig en betydning, og vi kan jo se, hvor meget den danske pant betyder for vores natur, og det er sjældent, man finder flasker og dåser, trods alt med pant på, der bare ligger og flyder særlig lang tid, så bliver det samlet op af andre, der har lyst til at indløse panten, og sådan skal det jo helst være.
Men
det er bare en smart ordning, som bare hjælper vores natur.
Det er bare, hvorfor skal vi så vente 5 år? Fordi det, som du siger, det lyder jo rigtig smart, og vi kan slippe for en hel masse dåser ud i den danske natur. Hvorfor skal vi vente 5 år, før at vi kan ligesom se effekten af det
her? Ja, men jeg kan love dig, vi presser på for, at det skal ske så hurtigt som muligt, både over for den tyske regering og også delstaterne. Det er jo det, delstater, der ligger op mod vores grænse. Det er jo der, hvor der skal presses på. Og det gør, hvad vi kan, men jeg må bare sige, at vi har kæmpet for det her i over 20 år, hvor det har været umuligt at få EU med. Og der har været retssager, som vi jo har tabt, eller som erhvervet i Danmark har tabt, imod de her grænsehandelsbutikker og delstaterne i Tyskland, der undtog dem fra pant igennem alle de her år. Og det her er en del af mange andre ting, der sker. Det var her, vi så vores snit til at få det ind. Og det lykkedes så, og det har i forhandlingerne ikke været muligt at rykke det frem. Tværtimod var det til det sidste, jeg vil ikke sige på et hængende hår, men der var reelt kræfter, der forsøgte at udvande, og det vil sige fjerne den her pantforpligtelse, som jo gælder grænsehandelsbutikker, men jo også gælder alle andre butikker i alle andre lande i EU. Og det er jo ikke alle steder, man har et så godt pantsystem, som vi har haft i Danmark i mange år.
Nej, og pantsystemet, det skal vi lige dykke ned i, Magnus Heunicke, miljøminister, som vi taler med her om de nye regler, der kommer på grænsehandelsdåse, colaer og sodavand, andre sodavand og øl osv. Der er en lytter her, der skriver: fedt, at der endelig kommer pant på dåser fra Tyskland. Nu mangler vi bare et fælles europæisk pantsystem, der gør, at man kan få pant for sin danske Jolly Cola-flaske i Italien, og en italiensk flaske kan pantes i Danmark. Hvornår får vi sådan et system?
Ja, det er jeg faktisk enig med den lytter, der skriver det. Det vil jo være langt det smarteste. Altså, udfordringen er jo bare, Danmark, altså vi har sådan omkring 95%, nogle gange 98%, afhængig af, hvordan opgørelsen er, at de flasker og dåser, vi køber, dem panter vi. Altså dem får vi ind i retursystemet igen, og de bliver så genbrugt eller genanvendt, afhængig af, hvad det er. Altså det er virkelig godt for miljøet og godt for vores ressourcer. Men der er vi jo helt i top i Europa, og der er nogle lande, der kommer langt, langt nede på listen over, hvor gode de er til at gøre det. De skal først til at lave nogle systemer, pantstationer og genbrug og genanvendelse og alt det her. Og det vil sige, vi er nødt til at få dem op på niveau, hvor vi vil være sikre på, at vi ikke ender med et meget dårligt system. Vi er nødt til at indrømme, eller erkende, Europas lande er ikke lige gode til at pante, og derfor så har det lange, altså det har nogle udsigt, det vil være gå nogle år før, det bliver aktuelt, at man kan begynde at arbejde med et fælles pantmærke, fordi
det skal jo være et værk, som slækker vores danske. Men hvis der kommer til at gå så lang tid, er risikoen ikke så, at de tyske grænsehandelsdåseøl, de alligevel havner i den danske natur, hvis man ikke får penge for dem i Danmark?
Jo, det er det jo. Altså, der er to ting at gøre, der er mange ting at gøre, men i hvert fald to ting, jeg mener, vi kan arbejde på her på den sådan mellemkorte bane, indtil den helt store løsning vil være der. Og det ene, det er jo, jamen, det kan jo godt være, jeg hørte jeres oplæg til interviewet her, at I sagde, at det bliver dyrere at købe. Jamen, det er ligesom pant, man får pengene tilbage igen, næste gang man skal ned, og så må man jo have de der tomme dåser liggende ude i carporten eller andet, og så køre ned med dem og få dem skiftet ud med nogle nye, hvis man stadigvæk vil lave grænsehandel. Det kan man jo stadigvæk, gøre, hvis man har lyst til det. Men det kan jo også godt være, at man kan finde ud af, at naboen skal derned, og så kan man tage panten med. Må det ikke, man kan finde ud af det? Og så vil jeg opfordre tyskerne til, det har jeg allerede gjort, til at sige, jamen, de er jo velkomne til at lave nogle pantstationer. Det kan jo være, at der er 2-3 sådan supermarkeder tæt på grænsen, eller lidt op af, hvor man nu laver grænsehandel, hvor de mennesker bor. Jamen, der kan man sige, her er nogle knudepunkter, her kan en tysk pantstation ligge, og så kan man jo indløse en tysk pant der.
Men det er tror du helt ærligt, at danske supermarkeder vil lægge grund til, at folk kan pante tyske dåser, i stedet for, at de opfordrer til, at folk de køber dem inde i deres egen butik på dansk grund?
Ja, altså det må vi jo høre, hvad supermarkederne siger. Det kunne jo godt være, altså jeg ved da i hvert fald, det kan også give noget omsætning i forretningen, for så kommer man ind og skal indløse den pant, og man jo også kører noget andet, sådan plejer foregår det, når jeg panter der i hvert fald. Jeg synes, vi må prøve at finde nogle praktiske løsninger på det her. Men det er jo præcis de argumenter, du kommer med her, eller der bliver fremført nu her, det er jo helt færre argumenter, men det er jo det, vi har hørt fra tyskerne og fra den tyske delstat deroppe og fra de butikker der ligger der på den tyske side af grænsen, har vi hørt på i 20 år. Det er helt umuligt og meget besværligt, men selvfølgelig skal det kunne lade sig gøre. Og man må lige sige, det er jo også sådan, at når svenskerne kommer til Helsingør, altså på, ved Danmark og Sveriges, eller til København via tunnelen og broen, jamen, så skal de også købe, hvis de køber dansk spiritus eller dansk øl i danske butikker, så er der jo også pant på, så har vi jo ikke undtaget det. Det kunne vi jo ikke drømme om at gøre. Så det må man også kunne lade sig gøre i de tyske grænsehandelsbutikker, det må jeg sige.
Ja, men der mangler bare et system til ligesom at gøre det mere smidigt, at de her dåser ikke havner i naturen. Så hvornår kan vi forvente, at
ja,
der kommer det?
Ja, og systemet er på lang sigt.
Ja.
Ja, altså på lang sigt, der er jeg enig med, der lytter som sagt, der ville det være godt at have et fælles europæisk pantmærke. Der er vi bare ikke, altså der tager noget tid med det. Det handler også
20
om,
år mere?
Du sagde Jolly Cola. Nej, det kan jeg faktisk ikke sige, men I sagde, nævnte Jolly Cola, og det er jo sådan med de flasker, der er introduceret på det danske marked. Mange af dem bliver så simpelthen renset og genopfyldt, men det kræver så, at de er godkendt til det danske marked, og der er nok ikke mange, der trods alt har så mange Jolly Cola nede i Italien eller sådan noget der. Så det vil sige, at den flasketype skal så også være en del af det system. Så derfor er det inde bagved er det et rimelig sindrigt system, som er i vores pantsystem, som vi skal have til at fungere, så det bliver nemmest muligt for forbrugerne. Så jeg kan ikke lige sige præcis, hvornår det vil ske, at vi får sådan en europæisk pantmærke. Og indtil da, så skal vi enten, når man køber det i grænsehallen, køre ned igen næste gang, man skal ned over grænsen, og altså have dem liggende i garagen, eller bryggersted, eller hvad man har. Eller så må man aftale det med naboen. Det kan jo være, nogen har lyst til at lave et lille firma ud af det, og så kan man indsamle panten og køre ned og få det klaret. Eller selvfølgelig, synes jeg også, det er det, jeg har opfordret tyskerne til, finde et sted, eller 2-3 steder i Danmark, hvor man kan så kan indløse den tyske pant, for at gøre det lidt nemmere for danske forbrugere. Men indtil videre har de lidt strittet imod, fordi det her ikke har været vedtaget endnu. Nu har vi en ny situation, og nu kan det være, at de er lidt mere åbne over for den idé.
Vi taler med Miljøminister Magnus Heunicke, og det gør vi, fordi at der er kommet et nyt EU-lov, der gør, at der skal være pant på tyske grænsedåser. Det skal der fra 2029. I morges, Magnus Heunicke, der var jeg inde på Flækgaards hjemmeside. Der kan man få en kasse Pepsi Max eller Carlsberg med 24 dåser i. Det kan man for 70 kroner. Med den her nye pant, der vil prisen komme op på omkring 114 kroner hos Flækgaard, og det er omkring det samme beløb, som du vil betale for det i Danmark. Er det fint med dig, hvis det her det betyder, at hele det her erhverv, altså grænsehandel, at det lukker, fordi at der nu er kommet pant på?
Ja, men jeg tror ikke, det lukker. Der vil nok stadigvæk være noget. Der er jo også forskellige. Altså, der er jo, helt ærligt, det er jo også noget med, at der er jo forskellige afgifter i de forskellige lande, og dermed, ligesom vi har svenskere, der tager til Danmark, der er også forskellige afgifter på dansk øl og spiritus i forhold til det svenske. Så vil der være nogen, der bor lidt tættere på grænsen, jamen, som gør brug af det, ligesom når der er forskel på benzinpriser. Det tror jeg, vi vil have. Det kender man også i andre lande. Det vil vi nok også have stadigvæk. Men jeg har ikke noget imod, at vi også på den måde her giver en hjælpende hånd til de danske købmænd og de danske supermarkeder, at vi altså køber lidt større del af vores varer i Danmark, så er det også det vil jeg ikke have noget med personligt, men det er ikke det, der har været vores mål. Vores mål har været, altså det er miljøargumentet, som har været drivende, og det er også det, som vi kan komme igennem med i EU. De er jo ikke så meget interesseret i, hvor folk handler, men miljøargumentet, det er det, der har været det afgørende for os.
Jeg har lige et sidste spørgsmål, Miljøminister Magnus Heunicke. Jeg håber, du kan hjælpe os lidt med at bedrive noget public service. Okay. Vi har nemlig en lytter, der har skrevet ind lidt panisk. Hej, kommer der også pant på vinflasker?
Ja, det var faktisk tale om vinflasker, men det gør der ikke. Og det skyldes jo blandt andet, at de store vinproducenter, Frankrig og Italien, deres ministre, de fremførte med meget stor kraft, at det ville være, de mente, det ville være dårligt for miljøet, for så skulle man samle vinflasker ind i Danmark, og så skulle man køre dem ned til Barolo-distriktet, eller hvad det nu fremført, eller Bordeaux, eller hvad det er, og så skal det fyldes op igen, og det mente, det ville være dårligt for miljøet. Så der tager vi altså vinflaskerne i vores glasgenbrugsbeholdere, og så skal man lægge dem derud, og så knuser vi dem, og så smelter vi dem om til nye flasker i Danmark, øl- og sodavandflasker i Danmark, og det skal vi så fortsætte med at gøre. Og der kommer ikke et pant på vinflasker.
Og dermed fik du også beroliget vores lytter. Tusind tak, Miljøminister Magnus Heunicke, for at du lavede med her til morgen.
Og så kan jeg lige sige
tak,
her på falderæbet.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu bliver der afspillet lyd.
Ja, sådan. Ja, det er så fint. Der er en anden lytter, der siger, jeg tror ikke, at det slår grænsehandlen ihjel, at der kommer pant på dåserne. Der er stadig en masse andre ting, man kan købe i større mængder end her hjemme i Danmark. Og det har jo noget med afgifterne at gøre, som Magnus Heunicke også var inde på. Blandt andet fedtafgift, det kan godt betale sig. Måske at købe ost eller mandler syd for grænsen. Og det samme med sukkerholdige varer, der er heller ikke de samme afgifter på.
Så, min far køber rengøringsmiddel i Flækgaard.
Hvorfor det? Er det billigere?
Umiddelbart. Altså, han kører kun til grænsen for at købe rengøringsmiddel. Jeg synes også, det virker meget underligt. Altså, så tager han ligesom hele turen for det.
Det kan være, at der er nogle ting, der er tilladt i de rengøringsmidler, som ikke er tilladt i Danmark, så det er ekstra effektivt.
Det kan være, det er noget ekstra krads.
Det kan det være. Klokken den er blevet 8:48.
Det her er Radio 4 morgen.
For første gang i 337 år er i dag ikke en helligdag. Det er simpelthen fordi, at Store Bededag som helligdag er blevet lagt i graven. Sidste år der blev Store Bededag afskaffet. Det er nok ikke gået nogen som helst forbi. Flere steder i landet i dag, der vælger man dog alligevel at markere dagen i dag. Både med demonstrationer eller protester, eller med særlige happenings. Vi har været på Ærø her til morgen, hvor at man har en særlig brøddag. Ikke kun hvide dag, men alle mulige andre aktiviteter med brød er også involveret. Og så har vi snakket med en murer tidligere den her morgen. Nu skal vi ud til ham. Fordi lidt uden for Aarhus i Tilst, der holder Aarhus Murbrancheklub dagen fri, og der griller man videre. Andreas Kloster, du er taget til Tilst. Godmorgen.
Godmorgen.
Er der kommet gang i grillen?
Det er da helt sikkert. Der bliver varmet videre på livet løs, og jeg har været her i små 20 minutter og allerede blevet tilbudt videre end 3-4 gange. Så det er næsten som mors køkken, bare at der er råkoldt herude.
Ja, og der bliver nødet med varme videre. Hvor mange er mødt op indtil videre?
Jamen, det er faktisk lidt svært at tælle, fordi folk de kommer lidt fra og til, men lige nu så står jeg lige omkring en 5-10, måske en 20 mand, som står og drikker både kaffe og cola og spiser videre.
Mm-hmm.
Og en af dem, det er altså Niklas Stærke, som er byggesnedker. Niklas, hvorfor er du mødt op i dag?
Jamen, fordi jeg vil ikke finde mig i, at regeringen skal forlænge min arbejdstid endnu længere, end de allerede har gjort.
Men Niklas, nu er jeg jo også selv på arbejde i dag. Hvis nu alle gjorde det her, så vil samfundet jo gå i stå. Altså, er det ikke problematisk?
Jeg mener jo ikke, at samfundet vil gå i stå, fordi at vi beholder den fridag, som vi altid har haft indtil nu. Vi har jo haft den i over 200 år, så hvorfor skulle det lige være anderledes i år?
Men som du selv siger, det er jo kun én dag, så hvor stor en forskel tror du egentlig, det her det gør?
Jeg tror, det gør en forskel, og der er jo meget symbolværdi i det for os. Fordi altså, pensionsalderen den bliver højere og højere, og det bliver sværere og sværere at komme på nedsat arbejdstid osv. Så at forlænge den endnu længere med én dag, det vil vi ikke finde os i.
Nu går det bare meget lidt pivet, men altså, det er jo ret koldt. Er det værd at stå herude og fryse i en hel dag?
Det er så meget det værd.
Hvor lang tid regner I med at være her?
Vi regner med at være her til et-tiden, sådan cirka. Og folk er velkomne herude, der er veder og kaffe.
Og det kan jeg skrive på, det er der helt sikkert. Hvad skal resten af dagen så bruges på, nu når I ikke har tænkt jer arbejde?
Jamen, der skal jeg ned og spise nogle veder og holde noget fri. Og ja, nyde min fritid.
Du må have en god fornøjelse.
Ja, Andreas, vi bliver lige nødt til at spørge, fordi at tidligere på morgen, der talte vi med Brian Basse Larsen. Han sagde, at der også var pølser, men det er måske først senere på dagen.
Jeg kan måske lige ane en pølsepose, men jeg tror ikke lige, at de er klar på pølser her klokken 8:30.
Nej, det er de færreste, der er det, trods alt, medmindre man er på vej hjem fra byen. Andreas Kloster, tak fordi du var med os.
Og det... Selv tak.
Andreas, han skulle til at sige noget.
Du lytter til Radio 4.
Jeg tror, vi kom til at få afbrudt Andreas en lille smule der.
Ja, men han vil sikkert kommentere på, at han måske faktisk efter at have været vågen et par timer, måske er klar til at spise en pølse på nuværende tidspunkt.
Jeg håber, han får sig en pølse ud, Andreas. Ja.
Når man står tidligt op, så kan man også gå tidligere i den varme buffet.
Men vi skal nemlig videre, for i Belgien, der har en bestyrelsesformand for et sundhedsforsikringsselskab et bud på, hvordan man kan løse fremtidens demografiske problematikker. Altså, det er i Belgien, hvor at de kigger ind i en fremtid, hvor der kommer langt flere ældre, end der er folk i den arbejdsdygtige alder. Man burde nemlig, ifølge ham her fra Sundhedsforsikringsselskabet, bestyrelsesformand, så burde man tilbyde ældre over 80 år, at de kan få lov at begå selvmord. Altså aktiv dødshjælp til alle over 80, også selvom de ikke er syge. Det forslag blev dog mødt med ret stor modstand fra den danske fagbevægelse, selvom Danmark står med nogenlunde samme ældre problematik, som Belgien gør.
Jamen altså, jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt, at man på grund af mangel på personale går ind og laver et forslag på, at borgere, bare fordi man er blevet 80 år, skal have mulighed for at komme herfra.
Så lød det fra Tanja Nielsen, som er social- og sundhedssektorformand i FOA. Forslaget om at lade ældre mennesker tage billetten, fordi de ikke længere kan tilbyde samfundet noget, kan lyde som noget, der er taget lidt ud fra en science fiction roman. Og det fik mig i går til at tænke på netop en science fiction roman, som jeg læste en gang i folkeskolen. Og det er lige før, at den ligesom er blevet til en realitet nu. For ligesom at blive lidt klogere på det her, der har vi inviteret dig med, Kenneth Bøgh Andersen.
Ja, godmorgen.
Du er forfatter til bogen De Hvide Mænd, som netop var den bog, jeg tænkte på i går, da jeg hørte om det her forslag. Kan du lige fortælle i forhold til det her belgiske forslag, hvad er det, bogen De Hvide Mænd handler om?
Ja, det er rigtigt. Det lyder som taget fra et science fiction-historie, og det er det jo så også lidt. De Hvide Mænd er jo science fiction på den måde, at det er sådan en fremtidsdystopi, som jo meget ligner vores samfund, så det er ikke sådan teknologiske landevendinger og flyvende biler og robotter og sådan noget, men det ligner meget vores verden, og så er der jo så den anderledes det skift i, at de hvide mænd Der er udgangspunktet, at man følger en ung mand, som skal op til sine sidste fire eksamener på gymnasiet, hvis man ikke består med et højt nok karaktergennemsnit, nemlig 9,6, så bliver man henrettet. Og det er jo sådan det primære i bogen, det er jo det her skolepres og karakterræs, men det er jo også det her med at skille sig af med de uønskede, ukvalificerede og dem, der ikke bidrager længere, er også sådan gennemsyrende for hele bogen, så der kommer der ikke kun til at gå ud over dem, som man anser for ikke at klare sig godt nok i skolen, men også de syge, handicappede, kriminelle, og også folk, der bliver for gamle. Altså når man bliver pensioneret, bliver man skudt.
Ja, fordi så vidt jeg husker, så hovedkarakteren i bogen her, han, på tidspunkt, der gemmer han en pensionist, fordi pensionisten faktisk skal skydes af de her de hvide mænd. Da du skrev bogen tilbage i år 2003, overvejede du ligesom, at den kunne blive til virkelighed på den her måde på et tidspunkt?
Ja, det er jo det, der er sådan ret vildt og ret uhyggeligt. Altså, som du nævner, så er det jo efterhånden en gammel fremtidsbog, og tit så bliver, fremtidsbog overhalet af nutiden på alle mulige parametre. Og sådan en bog er jo faktisk ikke et bud på fremtiden, men det er jo et bud på nutiden, og også dengang, hvor ideen jo så er, at man tager nogle tendenser og måder at tænke på, og så forstørrer dem op, overdriver dem, så det jo virkelig bliver grotesk. Og i det hvide mand, så er det jo sådan noget, at det kommer til at handle om blandt andet skolepres og perfekthed samfund og sådan noget. Og det her med belastninger for samfundet, det er samfundet, der ligesom kommer til at styre frem for individet. Og den del, kan man sige, er jo i høj grad blevet, bogen føles uhyggeligt nok mere og mere aktuelt, så i stedet som tiden går.
Ja, fordi faktisk så sent som i går, der interviewede jeg Dansk Erhverv, som var ude med et udspil om at hæve snittet for at komme ind på gymnasiet til 7. Altså i din bog er det godt nok 9,6, og man dør, hvis man ikke får 9,6 her, der kommer man trods alt bare igen på gymnasiet. Men alligevel, har du set andre sådan konkrete eksempler, hvor at du oplever, at samfundet går i den retning, som du beskrev tilbage i 2003?
Ja, altså man kan sige, at der kommer jo meget mere påbud og forbud og overvågning og regulering og sådan noget. Og altid med en positiv bevæggrund, men man kan sige, men det gør der jo stadigvæk. Og så da jeg skrev bogen, som jo så udkom tilbage i 2003, så var sociale medier jo slet ikke opfundet endnu. Og kan man sige, den del er så også kommet ind, som yderligere bidrager til det her filter ned over verden, og hvordan man ser sig selv og ser på andre, og det her mig, perspektiv på tilværelsen, kan man sige, er blevet sådan meget mere udtalt, også i forbindelse med, at for eksempel sociale medier er kommet på banen.
Så tror du, det vil være nemmere for dig i dag at skulle skrive en dystopisk fremtidsbog, når der nu er de her, for eksempel det her forslag fra Belgien, som vi hører om nu? Altså vil det være nemmere simpelthen for dig at finde på, hvordan fremtiden kommer til at blive dystopisk?
Ja, som man kan sige, at tage sådan et forslag, som er jo fuldstændig bindegalt, altså er jo altså det her med, at man sætter, altså begynder at gøre livet op, som man sorterer i æbler og bananer og altså, jeg tror, at det føles jo lige pludselig, som om nutiden bliver en eller anden fremtidsdystopi, som man jo så kan melde yderligere ud i yderste konsekvens. Jeg tror, at der er mange ting i nutiden, som ville for 10 år føles meget fremtidsagtige, men som er her nu. Det bliver spændende at se, hvad for nogle fremtidsromaner, der kommer ud af nutiden, og hvordan de så føles aktuelle om 10 eller 20 år. Det kan godt blive uhyggeligt i det perspektiv.
Det kan være, at vi kan lave en lille samling, så kan vi jo starte med sådan en som George Orwell og 1984, ikke, med overvågningssamfund. Det er da også virkelighed nogle steder rundt omkring i verden på nuværende tidspunkt.
Mm. Jeg vil bare sige, sådan her lød det i hvert fald fra Kenneth Bøgh Andersen, som er forfatter til bogen De Hvide Mænd. Og vi håber, at der alligevel går et par år, før at alle de her ting fra De Hvide Mænd er en realitet. For eksempel det her med, at man bliver dræbt, hvis man ikke får høj nok karakter.
Skal vi ikke bare sige, at vi håber, at det aldrig nogensinde kommer til at ske?
Ja.
Og
vi håber, at det aldrig nogensinde kommer til at ske. Tak for, at du var med, Kenneth Bøgh Andersen.
Det håber også, det er det, man får ud af bogen, når man læser. Det er ikke et bud på, hvordan det burde se ud. Tværtimod.
Okay. Og det er godt, vi lige fik det med her til sidst. Tak, Kenneth Bøgh Andersen.
Velbekomme.
Det her er Radio 4 Morgen.
Ja, og så skal vi lige sige godmorgen til dig, Morten Reimer. God morgen, Morten Reimer. Du står for vores politiske magasin Det Blå Hjørne, og efter nyhederne, hvem har du så i studiet?
Jamen, vi har Lars Bøje med. Han har jo præsenteret, at der kommer, eller præsenteret, at han skal præsentere et kommende parti til sommer. Vi har også Martin Henriksen med. Han er jo nyslået formand for Nye Borgerlige. Og så har vi Janne Jørgensen fra Venstre, som jo er partiets mand, som aldrig kunne drømme om at skifte parti. Så vi skal høre lidt om, er der plads til et nyt blåt parti? Er der brug for et nyt blåt parti? Det glæder mig meget til at høre mere om.
Det gør vi alle sammen, så bliv hængende efter nyhederne. Her i studiet denne morgen var vi Eva Dalgaard Andreasen.
Og Silas Mutti. Nu er klokken langsomt ved at nærme sig 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.